Sveto pismo Starog Zavjeta. Proročke knjige. Knjiga proroka Jeremije. Draga braćo i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore, večeras nastavljamo sa čitanjem i tumačenjem knjige proroka Jeremije, o čijim smo opštim karakteristikama govorili u prošloj emisiji. Kao što smo čuli, prorok Jeremije pozvan je u proročku službu za vrijeme vladavine cara Josije, krajem 7. vijeka prije Hrista. Izloženo je ovo u prvih 6 glava Jeremijine knjige, gdje su donijeti govori i izvještaji prije početka reforme cara Josije koja se desila 622. godine prije Hrista. Poslije najave Božije prijetnje sudom, prorok je uskoro prešao u Jerusalim, ali je morao da ustanovi kako je situacija tamo još i gora. On kritikuje otpad od Boga, od kulta, morala i tradicionalnih stavova i objavljuje prijeteći sud. Kao izvršitelja ovoga suda, on najavljuje tajanstvenoga neprijatelja sa sjevera. Pod ovim neprijateljima se svakako misli na provalu indoevropskih skita na ova područja, o čemu nam svjedoči i grčki istoričar Herodot. Poslije dugoga čutanja, Jeremija ponovo preduzima svoju proročku djelatnost za vrijeme vladavine Judinoga cara Joakima. To je period od 608. do 597. godine. Prorokove riječi i izvještaj iz ovoga perioda nalaze se u Jeremijinoj knjizi od 7. do 20. glave. Jeremija kritikuje formalizovani kult i poziva na pokajanje, opominjući se na predstojeći sud. Tu on polemiše protiv shvatanja o opstojanju hrama i protiv despotizma Joakimovog. I premda nailazi na mnoge protivnike, prvo na samoga cara Joakima, a i na nedostojne sveštenike. Zbog optužbe bogohuljenja izbjegao je smrtnu kaznu, no kažnjavan je, a trpio je pritisak i od svojih srodnika. Iz prve glave prorokove knjige čitamo da ga je Gospod predodredio za proročku službu još u utrobi matere njegove, a potom ga uveo u proročku službu doticanjem njegovih usana govoreći: eto, metnuh riječi svoje u usta tvoja. Prilikom uvođenja u proročku službu, Gospod napominje Jeremiji da mu je važnija njegova poslušnost nego nekakva njegova intelektualna ili govornička vještina. Sve ovo govori o daru i službi proroštva kao čovjekovom služenju Bogu, a ne nekom ličnom samoinicijativnom porivu proroka da ljude druge uči pameti i tome slično. Veoma je naglašeno ono što mi danas često zaboravljamo, da nekada proroci, a danas crkva, svoj trud moraju uložiti u to da se kroz ljudi čuje riječ Božija, a ne ljudska mudrost. Da to bude Božji govor ljudima, a ne samo ljudsko govorenje o Bogu.
Glava 20. Zlostavljanje od Pashora. Jeremija proriče vavilonsko robstvo i jada se što je postao prorok. A Pashor, sin Imirov, sveštenik, koji bijaše starješina u domu Gospodnjem, ču Jeremiju gdje prorokuje te riječi. I udari Pashor proroka Jeremiju i metnu ga u tamnicu na gornjim vratima Venjaminovijem uz dom Gospodnji. A sjutra dan, kad Pashor izvede Jeremiju iz tamnice, reče mu Jeremija: Gospod ti nadje ime ne Pashor, nema Magor Misaviju. Jer ovako veli Gospod: evo, ja ću pustiti na te strah, na te i na sve prijatelje tvoje, koji će pasti od mača neprijatelja svojih, i oči će tvoje vidjeti, i svega ću Judu dati u ruke caru vavilonskom, koji će ih odvesti u Vavilon i pobiće ih mačem. I daću sve bogatstvo toga grada i sav trud njegov i sve što ima dragocjeno i sve blago careva Judinijeh daću neprijateljima njihovijem u ruke, i razgrabit će i uzeti i odnijeti u Vavilon. i ti Pashore, i svi koji žive u tvom domu, otići ćete u ropstvo i doći ćeš u Vavilon i ondje ćeš umrijeti i ondje ćeš biti pogreben ti i svi prijatelji tvoji kojima si prorokovao lažno. Nagovarao si me, Gospode, i dadoh se nagovoriti. Bio si jači od mene i nadvladao si me. Na podsmijeh sam svaki dan, svak mi se podsmijeva. Jer otkad govorim, vapijem radi nasilja i pustošenja vičem, jer mi je riječ Gospodnja na porogu i na podsmijeh svaki dan. I rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u ime njegovo. Ali bi u srcu mom kao ogonj razgorio, zatvoren u kostima mojim, i umorih se zadržavajući ga, i ne mogoh više. Jer čujem poruge od mnogih, strah od svuda. Prokažite da prokažemo, svi koji bijahu u miru sa mnom, vrebaju da posrnem, da ako se prevari, te ćemo ga nadvladati i osvetit ćemo mu se. Ali je Gospod sa mnom kao strašan junak, zato oni koji me gone, spotaknut će se i neće nadvladati. Posramit će se vrlo, jer neće biti srećni. Sramota vječna neće se zaboraviti. Zato, Gospode nad vojskama, koji kušaš pravednika, koji vidiš bubrege i srce, daj da vidim tvoju osvetu na njima, jer tebi kazah parbu svoju. Pjevajte Gospodu, hvalite Gospoda, jer izbavi dušu siromahu iz ruke zlikovačke. Proklet da je dan u koji se rodih, dan u koji me rodi mati moja, da nije blagosloven. Proklet da je čovjek koji javi ocu mojemu i vrlo ga obradova govoreći, roditi se sin. I taj čovjek da bi bio kao gradovi koje Gospod zatara i ne bi mu žao. Neka sluša viku ujutru i vrisku u podne. Što me ne usmrti u utrobi materinoj, da bi mi mati moja bila grob i utroba njezina da bi ostala do vijeka trudna. Zašto izidoh iz utrobe da vidim muku i žalost i da se svrše u sramoti dani moji?
U ovoj glavi prorok govori o Božjem sudu nad vođama judejskog naroda kao glavnim krivcima za takvo stanje. Od vrijeme dolaska na vlast cara Joakima, prorok Jeremija je neprestano opominjao cara i njegove službenike kao i duhovne vođe naroda, da je nada u Egipat kao trska koja se lomi. Međutim, silna Asirija je počela da se kruni, što je navelo političke vođe jevrejskog naroda da se zalažu za savez sa prvim moćnim susjedom, to jest Egiptom. U prvih 6 stihova susrećemo izobličenje sveštenika Pashora, sina Emerova, nadzornika Jerusalimskom hramu. Kao kod proroka Amosa, i ovdje je riječ o sili zemaljske vlasti protiv prorokove riječi. Prorok je uhapšen od strane hramovne straže, zatvoren i kažnjen shodno propisima koji su izloženi u knjizi ponovljenih zakona u Mojsejevom petoknjižju. Kada je sutradan pušten, Jeremija mu veli: Jahve ti nad je ime, ne Pashor, nego Magor Masivav, što znači užas odasud. I nagovještava smrt njemu i njegovim prijateljima u vavilonskom ropstvu. U 4. stihu prvi put pominje se Vavilon kao neprijateljska sila i kao mjesto izgnanja ili egzila. A u stihu 6. prorok za Pashora kaže da je prorokovao lažno. Pogreb u tuđini je posebno naglašen, jer grob u tuđini iz ljudskih i vjerskih razloga važio je kao posebno teška nesreća, što prorok Amos kaže nečista zemlja. Prijetnja nad Pashorom obistinila se 597. godine, kada je u ropstvo odvedena elita jevrejskog naroda. Prema proroku Jeremiji u 29. glavi u hramu je vidio novoga nadzornika, a to je 594. godina. Ovaj Jeremin doživljaj pada u godine između 609. i 604. Vjerovatno je riječ o godinama vladavine Joakima, kao o neuspjehu prorokove propovjedi, kada je sveštenstvo tražilo povoljnu priliku da mu se osveti. Biće da su to bile godine kada je proroku zabranjeno istupanje u javnost. U nastavku od 7. do 13. stiha slijedi prikaz prorokovog teškog položaja zbog svjedočenja. U 7. stihu prorok kaže: nagovorio si me, Bože, i dadoh se nagovoriti. Bio si jači od mene i nadvladao si me. Na podsmijeh sam svaki dan, svak mi se podsmijeva. Ta drama uzburkanosti prorokove duše između Božijega poziva da svjedoči u njegovo ime i česte u zaludnosti svjedočenja pred svojim sunarodnicima nastavlja se i u 9. stihu, kada kaže: i rekoh, neću ga više pominjati, niti ću više govoriti u njegovo ime, ali bi u srcu mome kao oganj razgoreo, zatvoren u kostima mojim i umorih se zadržavajući ga i ne mogah više. Prorok Jeremija nije prestajao govoriti protiv cara, njegovih službenika i sveštenika, proričući propast države, ali godine su prolazile mirno i asirski prsten je prekinut. Ljudi su počeli sa napadima na proroka, uglednici da mu se podsmijevaju, i prorok je izgubio povjerenje. Svi su ga ismijevali i psovali. Ovo stanje bespomoćnosti prorok je teško doživljavao, a njegova ogorčenost svojim stanjem okreće se u jednom momentu i protiv samoga Boga, koji je uzročnik svih Jeremijinih neprijatnosti, i prorokovao tiho protivljenje svome proročkom pozivu buknulo je svim žarom. Jeremija osjeća Boga kao onoga koga je iznevirio, kao brutalnoga neprijatelja. Riječi ni jednog starozajetnog proroka ne svjedoče kao ove njegove, da je prorok svojim pozivom i svojom riječju stajao pod Božijom prisilom, bolje reći pod nadahnućem, pod prisilom Božijega nadahnuća. U stihu 14. i 15. prorok proklinje dan svoga rođenja riječima: proklet da je dan u koji se rodih, dan u koji me rodi mati moja, da nije blagosloven. Proklet da je čovjek koji javi ocu mome i vrlo ga obradova govoreći: roditi se sin. Povod za ovo bile su prorokovi postupci: prvo iznošenje bogootkrivenih mu riječi i razbijanje krčaga u dolini sinova Emonovih, kao i simbol onoga što čeka judejski narod, da bi prorok ponovio ove riječi i u hramu.
Glava 23. Protiv zlijeh pastira, obricanje dobroga pastira i cara iz Davidova doma, protiv lažnijih proroka. Teško pastirima koji potiru i razmeću stado paše moje, govori Gospod. Zato ovako veli Gospod Bog Izraeljev za pastire koji pasu narod moj: vi razmetnuste ovce moje i razagnaste ih i ne obilaziste ih. Evo, ja ću vas obići za zloću djela vaših, govori Gospod. I ostatak ovaca svojih ja ću skupiti iz svih zemalja u koje ih razagnah, i vratit ću ih u torove njihove, gdje će se naploditi i umnožiti. I postavit ću im pastire koji će ih pasti, da se ne boje više i ne plaše i da ne pogine nijedna, govori Gospod. Gle, idu dani, govori Gospod, u koje ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. U njegove dane spašće se Juda i Izrael će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod pravda naša. Zato, evo, idu dani, govori Gospod, u koje se neće više govoriti: tako da je živ Gospod koji je izveo sinove Izraeljeve iz zemlje Misirske, nego: tako da je živ Gospod koji je izveo i doveo sjeme doma Izraeljeva iz sjeverne zemlje i iz svih zemalja u koje ih bijah razagnao, i oni će sjedjeti u svojoj zemlji. Radi proroka puca srce u meni, trepeću sve kosti moje, kao pijan sam i kao čovjek kojega je osvojilo vino. Gospoda radi i njegovih radi svetijih riječi. Jer je zemlja puna preljubočinaca i skletava tuži zemlja, posušiše se paše u pustinji, trk je njihov zao i moć njihova neprava. Jer i prorok i sveštenik skvrne je, nalazim i u domu svom zloću njihovu, govori Gospod. Zato će put njihov biti kao klizavica po tami, gdje će popuznuti i pasti, jer ću pustiti na njih zlo godine pohođenja njihova, govori Gospod. U proroka samarijskih vidio sam bezumlje, prorokovahu valom, prevlašćivahu narod moj Izraelja. Ali u proroka jerusalimskih vidim strahotu, čine preljubu i hode u laži, ukrepljuju ruke zlikovaca da se nitko ne vrati od svoje zloće. Svi su mi kao Sodom i stanovnici njegovi kao Gomor. Zato ovako veli Gospod nad vojskama o tijem prorocima. Evo, ja ću ih nahraniti pelenom i napojaću ih žuči, jer od proroka jerusalimskih izide oskvrnjenje po svoj zemlji. Ovako veli Gospod nad vojskama. Ne slušajte što govore proroci koji vam prorokuju. Varaju vas. Govore utvare svojega srca, ne iz usta Gospodnjih. Jednako govore onima koji ne mare zame. Gospod je rekao, imat ćete mir. I svakome koji ide po misli srca svojega govore, neće doći na vas zlo. Jer ko je stajao u vijeću Gospodnjem i vidio ili čuo riječ njegovu, ko je pazio na riječ njegovu i čuo? Evo, vihor Gospodnji, gnjev, izići će vihor koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima. Neće se odvratiti gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je u srcu naumio. Najposlije ćete razumjeti to sasvijem. Neslah tijeh proroka, a oni trčaše. Ne govorih im, a oni prorokovaše. Da su stajali u mom vijeću, tada bi kazivali moje riječi narodu mojemu i odvraćali bi ih s puta njihova zloga i od zloće djela njihovih. Jesam li ja Bog izbliza, govori Gospod, a nijesam Bog izdaleka. Može li se ko sakriti na tajno mjesto i da ga ja ne vidim, govori Gospod. Ne ispunjam li ja nebo i zemlju, govori Gospod. Čujem što govore ti proroci koji u ime moje prorokuju laž, govoreći, snio sam, snio sam. Dokle će to biti u srcu prorocima koji prorokuju laž i prijevaru srca svojega prorokuju? Koji misle da će učiniti da narod moj zaboravi ime moje uz osnove njihove, koje pripovjedaju jedan drugomu, kao što zaboraviše oci njihovi ime moje uz vala. Prorok koji sni, neka pripovjeda san, a u koga je riječ moja, neka govori riječ moju istinito. Šta će pljevaš sa pšenicom, govori Gospod. Nije li riječ moja kao oganj, govori Gospod, i kao malj koji razbija kamen. Zato, evo me na te proroke, govori Gospod, koji kradu moje riječi jedan od drugoga. Evo me na te proroke, veli Gospod, koji dižu jezik svoj i govore, on veli. Evo me na one koji prorokuju lažne sne, veli Gospod, i pripovjedajući ih zavode narod moj lažima svojim i hitrinom svojom. A ja ih nijesam poslao, niti sam im zapovjedio, i neće ništa pomoći tome narodu, govori Gospod. Ako te zapita ovaj narod ili koji prorok ili sveštenik govoreći, kako je breme Gospodnje, tada im reci, kako breme, ostavit ću vas, govori Gospod. A proroka i sveštenika i narod koji reče, breme Gospodnje, ja ću pokarati toga čovjeka i dom njegov. Nego ovako govorite svaki bližnjemu svojemu i svaki bratu svojemu. Šta odgovori Gospod? I šta reče Gospod? A bremena Gospodnjega ne pominjite više, jer će svakome biti breme riječ njegova, jer izvrćete riječi Boga živoga, Gospoda nad vojskama, Boga našega. Ovako reci proroku, šta ti odgovori Gospod? I šta ti reče Gospod? Ali kad kažete, breme Gospodnje, zato ovako veli Gospod, šta govorite tu riječ, breme Gospodnje? A ja slah k vama da vam kažu, ne govorite, breme Gospodnje. Zato evo me, ja ću vas zaboraviti sasvijem i odbacit ću od sebe vas i grad koji sam dao vama i ocima vašim. I navalit ću na vas porugu vječnu i sramotu vječnu koja se neće zaboraviti.
U ovoj glavi se također govori o Božjem sudu nad vođama judejskog naroda, koje naziva pastirima, jer oni su najodgovorniji za duhovno, moralno stanje naroda. U ovim stihovima prorok izobličava u prvom redu starješine naroda, lažne proroke, starješine sveštenika, što narod dovode do propasti i rasijanja. Zaboravili su svoju osnovnu dužnost da budu sočivo oko koga će se narod sabirati. U trećem i četvrtom stihu misli se na izgnanike u Vaviloniji. Na mjesto nemarnih pastira Bog će podignuti nove, koji će ponovo sabrati rasijane ovce iz njegovog stada. Ove riječi možemo dvostruko razumjeti. Prvo, da se odnose na Zorovavelja, koji je posle Kirovog ukaza jedan dio izgnanika vratio u Judeju, i drugo, da se odnose na velikoga pastira, Mesiju, Gospoda Isusa Hrista. U 5. i 6. stihu Jeremija kaže: Gle, idu dani, govori Gospod, u koji ću podignuti Davidu klicu pravednu, koja će carovati i biti srećna i činiti sud i pravdu na zemlji. U njegove dane spašće se Juda i Izrael će stanovati u miru, i ovo mu je ime kojim će se zvati: Gospod, pravda naša. Dok je u ranim stihovima govorio o više pastira, u ovim stihovima prorok izlaže o jednom pastiru koga naziva klicom pravednom, mudrim i pravednim carem, spasiteljem izabranog naroda i na kraju samim Bogom. Bog, pravda naša. Pod Davidovom klicom kasniji proroci su podrazumijevali budućega Mesiju. U 7. i 8. stihu Jevreji su i pored zabrane o zakletvi imali uzrečicu: tako da je živ Bog koji je izveo sinove Izraeljeve iz zemlje Misirske. Izlazak je bio jedan od stubova vjere i nacionalnog identiteta izraelskog naroda. Sada pak, sličan čudesnom egipatskom izlasku, desit će se izlazak ili povratak iz sjevernih zemalja u koje je bilo odvedeno Izraeljevo roblje.
Glava 29. Pismo Jeremijino zarobljenim Judejcima u Vavilonu. Semaja će se kazniti. A ovo su riječi poslanici koju posla prorok Jeremija iz Jerusalima k ostatku starješina zarobljenih i sveštenicima i prorocima i svemu narodu što ga preseli Nabuhodonosor iz Jerusalima u Vavilon. Pošto otide iz Jerusalima car Jehonija i carica i dvorani i knezovi Judini i Jerusalimski, i drvodjede i kovači, po Elasi sinu Safanovu i Gemariji sinu Helkinu, koje sla Sedekija car Judin u Vavilon k Nabuhodonosoru caru Vavilonskom, i u knjizi govoraše: ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, svemu roblju koje preselih iz Jerusalima u Vavilon: gradite kuće i sjedite u njima, sadite vrtove i jedite rod njihov, ženite se i rađajte sinove i kćeri, i sinove svoje ženite, i kćeri svoje udajte, neka rađaju sinove i kćeri, i množite se tu i ne umaljajte se. I tražite dobro gradu u kojem vas preselih, i molite se za njih Gospodu, jer u dobro njegovo bit će vam dobro. Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev: nemojte da vas varaju vaši proroci što su među vama i vaši vrači, i ne gledajte na sne svoje što sanjate. Jer vam oni lažno prorokuju u moje ime, ja ih nijesam poslao, govori Gospod. Jer ovako veli Gospod: kad se navrši u Vavilonu 70 godina, pohodit ću vas i izvršit ću vam dobru riječ svoju da ću vas vratiti na ovo mjesto. Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre, a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate. Tada ćete me prizivati i ići ćete i molit ćete mi se i uslišit ću vas. I tražit ćete me i naći ćete me kad me potražite svijem srcem svojim. I dat ću vam se da me nađete, govori Gospod, i vratit ću roblje vaše i sabraću vas iz svijeh naroda i iz svijeh mjesta u koja sam vas razagnao, govori Gospod, i dovešću vas opet na mjesto odakle sam vas iselio. Jer rekoste: Gospod nam podiže proroke u Vavilonu. Jer ovako veli Gospod za cara koji sjedi na prijestolu Davidovu i za sav narod koji stoji u ovom gradu, za braću vašu što ne otidoše s vama u ropstvu. Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću pustiti na njih mač, glad i pomor i učinit ću ih da budu kao smokve rđave, koje se ne mogu jesti kako su rđave. I gonit ću ih mačem i glađu i pomorom i učinit ću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim, da budu uklin i čudo i podsmijeh i rug u svijeh naroda u kojih proženem. Jer ne poslušaše mojih riječi, govori Gospod, kad slah k njima sluge svoje proroke zarana jednako. Ali ne poslušaste, govori Gospod. Slušajte dakle riječ Gospodnju, vi svi zarobljeni, koje poslah iz Jerusalima u Vavilon. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, za Ahava sina Kolajina i za Sedekiju sina Masijina, koji vam prorokuju u moje ime laž. Evo, ja ću ih predati u ruke Nabuhodonosoru, caru Vavilonskom, da ih pobije na vaše oči. I od njih će se uzeti uklim među sve roblje judino što je u Vavilonu, te će govoriti, Gospod da učini od tebe kao od Sedekije i kao od Ahava, koje ispeče car Vavilonski na ognju. Jer učiniše grdilo u Izraelju, čineći preljubu sa ženama bližnjih svojih i govoreći laž na moje ime, što im ne zapovjedih. Ja znam to i svjedok sam, govori Gospod. I Semaje iz Nelama, reci govoreći. Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, govoreći. Što si u svoje ime poslao knjige svemu narodu koji je u Jerusalimu, i Sofoniji, sinu Masijinu, svešteniku, i svijem sveštenicima, govoreći. Gospod te postavi sveštenikom na mjesto Jodaja sveštenika, da pazite u domu Gospodnjem na svakoga čovjeka bezumna i koji se gradi prorok, da ih mećeš u tamnicu i u klade. Zašto dakle ne ukori Jeremije Anatoćanina koji se gradi prorok među vama? Jer posla k nama u Vavilonu poruči, dugo će trajati, gradite kuće i sjedite u njima, i sadite vrtove i jedite rod njihov. I Sofonija sveštenik pročita tu knjigu pred prorokom Jeremijom. I dođe riječ Gospodnja Jeremiji govoreći, pošli ka svemu roblju i poruči, ovako veli Gospod za Semaju iz Nelama, što vam prorokuje Semaja, a ja ga ne poslah, i čini da se uzdate u laž. Zato ovako veli Gospod. Evo, ja ću pohoditi Semaju Nelamljanina i sjeme njegovo. Neće od njega niko ostati u ovom narodu, niti će vidjeti dobra što ću ja učiniti narodu svojemu, govori Gospod. Jer kaziva odmet od Gospoda.
Prognanici i robovi o kojima piše Jeremija bili su protjerani sa carem Joahinom, a među njima je bio i prorok Jezekijelj. Njima lažni proroci predskazuju brzi povratak. Jeremija želi da ih utješi, stoga im šalje poslanice. On im uskoro, poslije odvođenja Joahina po Elasi, sinu Safanovu, i Gemari, sinu Helkinu, pismeno poručuje da ne slušaju lažne proroke, posebno navodeći Ahava i Sedekiju. U stihu 10. navodi se 70 godina, koji broj je znak savršenosti, i to je proročki broj. Koristi ga i prorok Isaija za opis rušenja grada Tira. Broj ne možemo u potpunosti shvatiti bukvalno. Naime, ako brojimo od pada Ninive 612. do pada Vavilona 538. godine, onda imamo 74 godine do nekog izbavljenja od vavilonskog ropstva. A ako brojimo od pobjede Nabukodonosora kod Karkemiša 605. pa do pada Vavilona, onda imamo 67 godina. I tako dalje. Imamo muke da shvatimo bukvalno značenje 70 godina do izbavljenja. Ipak je izgleda u pitanju simbolika. Ovo mjesto je mnogo puta tumačeno i pominjano u starozavjetnoj biblijskoj tradiciji. Predstavljalo je iskušenje za pravilno tumačenje, za ispravno računanje o dolasku vremena izbavljenja. Smatra se da je mjesto u 9. glavi knjige proroka Danila u suštini tumačenje ovog Jereminog proroštva, kada prorok Danilo, po Božjem nadahnuću, ovaj broj od 70 godina tumači kao period od 70 puta 7 godina, ili 70 sedmina, ili 70 godišnjih sedmica. U tom slučaju dobijamo period od 490 godina, a taj period upravo doseže od kraja Vavilonskog ropstva do Hristovoga vremena. Ovdje Jeremija opominje čitaoce proroštva da broj može biti uvećan ili umanjen zavisno od toga kad će se narod Bogu obratiti. Prorok im želi nagovjestiti da će vavilonska sila pasti onda kada bude na vrhuncu svoje bogoprotivne sile i slave. Još jednu poslanicu slao Jeremija vavilonskim izgnanicima, naime po Seraji, sinu Nirije, sina Masina, koji je možda brat njegovog pisara Varuha. U njoj navodi da istu poslije čitanja svežu za kamen i bace u Eufrat, jer tako će potonuti Vavilon i neće se podignuti zbog zla koje će na njih svaliti. U istinitost njegove riječi moguće je se uvjeriti i danas. Stari Vavilon je prekriven debelim nanosima mulja i pijeska, tako da se turistima i onima koji hoće da vide nešto praktično nema šta ni vidjeti. Ipak, ropstvo u Vaviloniji nije bilo kao asirsko. Naime, izgnanici su dobili mogućnost ostvarenja određene autonomije, bavili su se zanatima i trgovinom, pa čak bili i veoma uspješni u društvu i poneki na visokim položajima. O tome su nam govorile istorijske knjige, naročito knjige Jezdrina i Nemina, o tome će nam govoriti i knjiga proroka Danila. To bi uglavnom bilo ono što smo, poštovani slušalci, spremili za ovo izdanje našeg starozajednog katehizisa. O daljim poglavljima i proročkim mjestima u knjizi proroka Jeremije govorit ćemo, ako Bog da, sljedećega utorka. Do tada, s Bogom.